Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülkər Akif qızı
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 15:30, 12:96 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bu səhər Bakıda və Abşeron yarımadasında sulu qar, bəzi yerlərdə isə qar yağa bilər. Sinoptiklər belə deyir: şimal küləyi əsəcək, paytaxtda arada güclənəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 1-4 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağmurlu keçəcək, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacaq. Bölgələrdə qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 2-5 dərəcə olacaq, deyir sinoptiklər.
İndi isə saatın əsas xəbərləri.
Bugün Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 3-cü çağırış 6-cı sessiyası öz işinə başlayacaq. Sessiyada Muxtar Respublikanın Ali Məclisinə seçkilər haqqında qanuna dəyişikliklər və əlavələrin edilməsi də gözlənilir.
Bugün Azərbaycan və İran İslam Respublikasının iş adamları arasında əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsi başlayır.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı Steven Chun'u yeni administrasiyada energetika naziri təyin edib.
İllinois ştatına olan qanunvericilər qubernator Rod Blagoy Veçə impeachment elan etmək niyyətindədirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 3-cü çağırış 6-cı sessiyası öz işinə başlayacaq. Sessiyanın gündəliyinə Muxtar Respublikanın 2009-cu il dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi və həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2009-cu il büdcəsinin təsdiq edilməsi də salınıb. Muxtar Respublikadakı nazirlik, komitə və idarələrin rəhbərlərinin də iştirak edəcəyi sessiyada Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər haqqında qanuna dəyişikliklər və əlavələrin edilməsi də gözlənilir. 45 deputatın təmsil olunduğu Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyaları adətən ildə 2 dəfə ilin əvvəlində və sonunda keçirilir. Az sonra bu barədə daha ətraflı danışacağıq.
Hələlik xəbərlər. Bugün NATO baş katibinin müavini Claudia Bizaneira Azərbaycana gəlir. Bu barədə Turanı Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Nazirlikdən bildiriblər ki, NATO baş katibinin müavini Xarici İşlər, Milli Təhlükəsizlik, Müdafiə, Fövqəladə Hallar Nazirləri və eləcə də Milli Məclisin sədri ilə görüşəcək. İctimai diplomatiya məsələləri ilə məşğul olan cənab Claudia Bizaneira'nın insan məzunları və diplomatlarla da görüşü nəzərdə tutulur. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri və NATO baş katibinin müavini axşam saatlarında birgə mətbuat konfransı da keçirməlidirlər.
Bugün həm də Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Rangin Datfar spontan Azərbaycana 2 günlük rəsmi səfərə gəlir. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə səfər zamanı iki tərəfli münasibətlərin inkişafı ilə bağlı müzakirələr aparılacaq. Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Azərbaycanlı həmkarı, baş nazir, müdafiə naziri və Milli Məclisin sədri ilə görüşəcək. Naziri Azərbaycan prezidentinin də qəbul edəcəyi gözlənilir. Azərbaycan və Əfqanistan Xarici İşlər Nazirləri bugün birgə mətbuat konfransını keçirəcəklər. Məlumatı Turan yayıb.
Bugün Azərbaycan və İran İslam Respublikasının iş adamları arasında əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsi başlayır. Müzakirə bu məqsədlə Bakıda keçiriləcək biznes forumda baş tutmalıdır. Tədbir İran-Azərbaycan yoldaşlıq qrupu tərəfindən təşkil edilib və dekabrın 18-inə kimi davam etməlidir. Forum çərçivəsində həmçinin İranda istehsal olunan malların sərgisi və gələcəkdə əlaqələrin daha da genişləndirilməsi məqsədi ilə sahibkarların iki tərəfli görüşləri də keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı Steven Chun'u yeni administrasiyada energetika naziri təyin edib. Steven Chu atmosferə parnik effekti yaradan maddələrin atılmasının azaldılması ilə bağlı mübarizənin aktiv tərəfdarlarından biridir. O həm də alternativ enerji mənbələri axtarışındadır. Barack Obama elan edib ki, bu təyinat bir daha təsdiqləyir ki, elm və yeni energetik strategiya onun administrasiyasının prioritetləri olacaq.
İllinois ştatına olan qanunvericilər qubernator Rod Blagojeviçə impeachment elan etmək niyyətindədirlər və bu məqsədlə artıq ilk addımlarını atıblar. Məlumata görə dünən onlar yekdilliklə səs veriblər ki, qubernatorun fəaliyyətinin araşdırılmasına başlanılsın. O, ötən həftə həbs olunub. O, Barack Obamanın prezident seçilməsindən sonra senatda boşalmış yeri satmaqda ittiham olunur. Barack Obama dönə-dönə elan edib ki, nə o, nə də onun administrasiya üzvlərindən heç biri qubernatorla senatda boşalacaq yer barədə müzakirə aparmayıb.
Və bugün Azərbaycanda Fövqəladə Hallar Nazirliyi işçilərinin peşə bayramıdır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev 2006-cı ildə sərəncam imzalayıb. Azərbaycanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaradılması haqqında sərəncamı isə Prezident 2005-ci ildə imzalayıb. Sərəncama əsasən Nazirlik texnogen xarakterli qəzaların nəticələrinin aradan qaldırılması, yanğınların qarşısının alınması, xilas etmə və bərpa işləri üzrə müvafiq orqanların yaradılması, mülki müdafiə üzrə işlərin təşkili məqsədi ilə yaradılıb.
Siz axırıncı xəbərləri çatdırdıq. Xəbərlərdən gördüyünüz kimi bugün Azərbaycanda gərgin gündür, görüşlərlə, tədbirlərlə zəngindir və biz bunlardan bəzisinə xəbərətərin ikinci bölümündə geniş şəkildə toxunacaq. Birazdan bizdən ayrılmayın, davam eləyəcək söhbətimizə.
Xəbərətər azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
E-mail ziya@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7 FM
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Bugün Naxçıvanda Ali Məclis seçki qanunvericiliyini dəyişiklik etməyə hazırlaşır. Deputatların səlahiyyət müddəti artırıla bilərmi?
Dünən Bakıya ilk qar yağdı və dərhal hamı düşündü, Bakı qara hazırdımı? Birazdan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən olan qonağımız sualları cavablandıracaq.
Sizə də sualımız belədir, qışa hazırsınızmı? 050-744-1017-də sizin cavablarınızı göstərir və ya 436-77-41 saylı telefona zəng vura bilərsiniz.
Fövqəladə Hallar Naziri mükafatlandırıldı. Bu dövlətin nazirliyə verdiyi qiymətdir. Bəs mütəxəssislərin qiyməti nədir? Bu sualı da cavab axtaracaq.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də sizə çatdıracaq.
Dalğanı dəyişməyin.
Bugün Naxçıvanda Ali Məclis toplaşır. Bu haqda xəbərlərdə məlumat verdik. Rəsmi məlumata görə seçki qanunvericiliyinə dəyişiklik edilməlidir.
Parlament seçkilərinə 2 il qalmış Muxtar Respublikada qanuna hansı dəyişikliklər edilə bilər? Müxtəlif İhtimallar səslənir, son məlumatları almaq üçün Naxçıvana bağlanırıq. Telefonda Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibovadır.
Sabahınız xeyir, Məlahət.
Sabahınız xeyir.
Məlahət, hansı dəyişikliklər edilə bilər seçki qanunvericiliyinə, nələr var? Bu haqda məlumat verilirmi, yoxsa sadəcə ehtimallar var?
Yox, bu əlavə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisindən seçkilər haqqında qanuna əlavələr və dəyişiklik edilməsi artıq gündəliyə salınıbdır, sesiyanın gündəliyinə salınıbdır və orada nələrin müzakirə olunacağı hələ ehtimal kimi qalır. Yəni, rəsmilərdən hər hansı bir məlumat verilmir. Biz əlaqə saxladıq Muxtar Respublika Ali Məclisindən, mətbuat xidməti ilə. Lakin onlar da hər hansı bir məlumat vermədilər. Dedilər, sesiyada müzakirə olunacaqdır bu məsələ, sesiyadan sonra aydınlaşacaqdır. Amma yenə də biz Naxçıvanda fəaliyyət göstərən siyasi partiya nümayəndələri ilə söhbət elədik. Onların bir neçəsi müxtəlif versiyalar irəli sürür. Çünki bu həmişə olan bir şey deyil. Hər zaman sesiyaya belə bir müzakirələr salmırlar. Yəni seçki 2 il qalmış bu nə dəyişikliklər ola bilər. Biz müxtəlif siyasilərlə söhbət edəndə onlar bir sıra versiyalar irəli sürdülər. Onlardan biri ondan ibarətdir ki, ola bilər ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində 45 deputat təmsil olunur. Yəni bu deputatların sayının artırıla biləcəyi ehtimalını irəli sürənlər də var. Digər bir versiya da var ki, Muxtar Respublika seçkilər hər 5 ildən bir keçirilir. Yəni mandatlar 5 illikdir. Bu mandatın müddətinin uzadılması versiyası da vardı. Digər bir versiya da belə irəli sürürlər ki, bunlar ehtimaldır təbii ki. Belə irəli sürürlər ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında seçkilərlə Ali Məclis seçkilərə xüsusi seçki komissiyası vardı və onlar 7 bir tərəfdən ibarətdir bu komissiya üzvləri. Ola bilər ki, bu son zamanlar beynəlxalq təşkilatları Naxçıvana gedib gəlməsi, müzakirələr aparılması, ola bilər belə bir versiya ilə sürürlər ki, komissiyanın tərkibində dəyişikliklər ola bilər. Yəni belə bir versiyalar irəlidir. Bunların hamısı ehtimaldır. Bu yəqin ki sessiyadan sonra bilinəcək. Sessiya saat 11-də başlayacaqdır. Və bu soyuq havadır Naxçıvanda həddən artıq təxminən 10-15 dərəcə şaxta vardı. Görə sessiya necə keçəcək, soyuq ya isti.
Qızmar keçər yəqin ki.
Bəs Məlay, müstəqil ekspertlər nə fikir irəli sürürlər? Hansı dəyişikləri vacib hesab eləyirlər?
Bu dəyişikliklər ola bilər ki, hansı dəyişikliklər deyəndə komissiyanın tərkibinin dəyişilməsini əvvəldən irəli sürmüşdülər. Belə baxandan Naxçıvanda bir tərəflərdir komissiya üzvləri. Ancaq beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri Naxçıvana səfər edərkən siyasi partiyaları həmişə önə irəli sürürdülər ki, Naxçıvandakı siyasi partiyaların region şöbələri irəli sürürdülər ki, 7 nəfər bir tərəfdən olsa da, əslində onların əksəriyyəti Yeni Azərbaycan partiyasının hakim partiyanın nümayəndələridir. Ola bilər ki, onlar deyirik ki, bu doğrudan da paritet üsulla olsun. Bəlkə də bu ola bilər, çünki bütün praktikalar, təcrübələr Naxçıvandan başlayır. Ola bilər ki, ilk dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində seçkilərdə nəzərdə tutan komissiya üzvlərini dəyişdirilsin, paritet üsulla olsun. Sonradan bu Azərbaycana ziyarət eləsin. Yəni, belə bir sevincləri də var, deyil, ola bilər, ümidləri də vardı.
Yəni, Azərbaycanın yerdə qalan hissəsində də təsbiq olunsun.
Ola bilər, bir təcrübə bölgəsi olduğuna görə, əsasən Naxçıvanda baş verənlər bir müddət sonra Azərbaycanın bütün regionlarında olduğuna görə, baş verdiyinə görə, bunlar belə ehtimal ola biləcəyini düşünürlər və sevinirlər bir az.
Məlum, təcrübələrdən danışdım. Naxçıvanda bir müddət əvvəl internet saytlarına müəyyən məhdudiyyətlər qoyulmuşdu, qadağalar yaradılmışdı. İndi də Muxtar Respublikada yaşayış binalarında fərdi pek antenaları yığışdırılmağa başlayır. Belə bir məlumatlar gəlməkdədir Naxçıvandan. Bu haqda bir məlumat verərdin dinləyicilərimizə.
Bu məlumat əslində bir müddət əvvəldən var idi. Yəni, pek antenalarının eyvanlardan yığışdırılması. Hər yerdən yox, həyat evlərində, həyat mülklərində ola bilər, yəni görünməyən hissələrdə. Eyvanlarda görünür, bu əsasən biz danışırdıq dövlət məmurlarına, deyilər göbələk kimi görünür binalarda, belə bir vesilə sürdü və şəhərin gözəlliyini qorumaq adı ilə belə eləyirlər. Yəni ki, binalar təmir olunur, binalara yeni metal üzlüklər, plastik üzlüklər düzürlər, binalar təmir olunur və həmin üzlüklər düzələndən sonra binaların görünüşü, fasadı gözəl görünsün deyə yeganə bir anten quraşdırılacaqlar binanın üstündə. Həmin anten vasitəsi antenindən bütün binaların...
Həmin anten binanın... peyk antenidir, Məlacə
olsun. Bəli, peyk antenidir. Sadəcə burada bir şey vardı. Avropa əsasən evlərdə burada problem bir şeydə yaranacaqdı. Bəzi evlərdə iki antenalar quraşdırılıbdır. Biri Türkiyə kanallarına baxılması üçün, digəri Avropa kanallarına baxılması üçün antenlər quraşdırılıb evlərdə. İndi Türkiyə kanallarına baxılması üçün antenlər quraşdırılacaq binanın üzərində yalnız bir anten quraşdırılacaq.
Yəni məhdudlaşdırılır imkanlar.
Nisbətən məhdudlaşdırılacaq ona görə ki, Azadlıq Radiosuna misal götürək. Biz orta dalğada Naxçıvanda Azadlıq Radiosunu dinləmək çox çətin olur və Avropa antenlərində həmin kanal var ki, həmin kanalda Azadlıq Radiosu dinlənilir.
Peyk vasitəsilə dinləmək olur.
Peyk vasitəsilə bəzi, peyk vasitəsilə dinlənilir. O daha asan, daha təmiz dinlənilir və bütün rayonlarda, hətta ən uzqar rayonda belə, Sədərəkdə belə həmin o kanal vasitəsi ilə Azadlıq Radiosunu dinləyirlər. Bu biraz məhdudlaşdırılacaqdır. Yəni, ola bilər ki, iki anten quraşdırılsın. Hələ bu haqda düşünülür, amma birini nəqd quraşdırılacaq biri binaların üstündə.
Təşəkkür edirəm, Məlayət. Çox sağ ol. Gün ərzində Azadlıq dalğasında sənin səsin bugün daha çox eşidiləcək. Çünki Naxçıvandan xəbərləri gözləyir, Ali Məclis toplaşır və seçki qanunvericiliyinə dəyişiklik etməyə hazırlaşır. Günün sonunda bu haqda müfəssəl məlumat alacaq. İndi isə qayıdırıq Bakıya. Dünən Bakıya ilk qar yağdı və dərhal hamı düşündü, Bakı qışa hazırdırmı?
Sizə sualımız da elə bununla bağlıdır. Siz necə? Qışa hazırsınız mı? Qara hazırsınız mı? Cavablarınızı 050-744-1017-də gözləyirik.
Siz bizə zəng eləməkdə, SMS göndərməkdə olun. Biz də keçək fövqəladə hadisəyə. Əslində, Bakıda qarın yağması özü də fövqəladə hadisədir. Amma fövqəladə hal deyən kimi əsasən qar yağışı yox ya da təbii fəlakətlər düşür, texnogen qəzalar düşür. İki gün əvvəl Murtuza Muxtarov küçəsində, üzr istəyirəm, iki il əvvəl Murtuza Muxtarov küçəsində ev uçanda da, iki gün əvvəl Bakıda qaz sızmasından bina partlayanda da belə olmuşdu.
Dünən ölkə başçısı Nazir Kəmaləddin Heydərovun yüksək qiymətləndirib, onu mükafatlandırıb, eləcə də bir qrup əməkdaşlardır. Bəs ölkə başçısının yüksək qiymətləndirdiyi nazirliyin işindən ölkə vətəndaşı da razıdır mı? Şəhlə Sultanovanın reportajı bu barədədir.
Prezidentin 2 il əvvəl verdiyi sərəncamla hər il dekabrın 16-sı Fövqəladə Hallar Nazirliyi işçilərinin Peşə Bayramı günü kimi qeyd olunur. Bu nazirliyin işçiləri adından da göründüyü kimi ən ekstremal hallarda işləyirlər. Təbii fəlakətlər, texnogen qəzalar, yanğının nəticələrinin aradan qaldırılması, xilasetmə və bərpa işləri ilə məşğul olur. Bu yöndə mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirirlər. Fövqəladə vəziyyətlərdə işləmək isə xüsusi hazırlıq və təcrübə ilə yanaşı fiziki güc, cəldlik və bir çox hallarda isə onlardan səbir tələb edir. Bu hadisələrdə rastlaşdıqları kimi.
Sənədən ora başlamamışdı, ora bir dənə şey eləmirsiniz. Yalandan elə yalanlı cəmaatın gözü görə yerə evin yandırırlar, qoyurlar orayı.
Fövqəladə Hallar üzrə Mütəxəssislərin Assosiasiyası olan Fövqal Assosiasiyasının rəhbəri Həbib Ocağov deyir ki, indi bu nazirlik inkişaf mərhələsindədir və ölkədə fövqəladə hallarla mübarizə üçün quruma daha çox texniki vəsaitin cəlb olmasına çalışır. Amma Həbib Ocağov deyir ki, hələ ki görüləsi iş, inkişaf etdiriləsi sahə çoxdur, xüsusən də mütəxəssis hazırlığı ilə bağlı.
Onlara bu saat mütəxəssis hazırlanması və güclü kadr hazırlığı ilə məşğul olmaq lazımdır. Bu böyük nazirlik üçün biz belə kadr hazırlamanın əlbəttə ki, bir ilin, iki ilin məsələsi deyil. Sovet hökumət dövründə də belə üçün kadrlar Azərbaycan çox az hazırlanıb.
Amma bununla belə Həbib Ocağov deyir ki, istək olarsa iki ilə Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarını dünyanın ən yaxşı fövqəladə hallar işçilərinə çevirmək mümkündür. Amma Həbib Ocağovun da dediyi kimi, hələlik nazirlik texniki bazanı gücləndirməyə çalışır. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Orucəli Hacıyev APA-ya bildirib ki, bu il nazirliyin tabeliyində olan qurumların xüsusi texnika və avadanlıqlarla təchiz edilməsi istiqamətində xeyli iş görülüb. Belə ki, Fransadan Iveco Camiva markalı 68 ədəd və Almaniyadan Mansilger markalı 22 ədəd yanğın söndürən avtomobil, Almaniya istehsalı olan 10 ədəd Mercedes-Benz üzərində quraşdırılmış yük avtomobili, ABŞ istehsalı olan 14 ədəd uçqunların təmizlənməsi üçün ekskavator və Almaniya istehsalı olan 16 ədəd qəza xilas etmə avtomobili və bir sıra digər texniki avadanlıq alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 16 dekabr sərəncamı ilə yaradılıb. Nazirlik aparatı və ona tabi olan bütün strukturların idarə etmə xərcləri bu il üçün 81 milyon manat tərtib olunmuşdu. 2009-cu il üçün isə 96 milyon manat nəzərdə tutulub. Dünən Prezident İlham Əliyev Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir qrup əməkdaşının tərtif edilməsi, nazirliyin əməkdaşlarına ali hərbi rütbələrin verilməsi və Fövqəladə Hallar Nazirinin Azərbaycan bayrağı ordeni ilə tərtif edilməsi kimi bir sıra sərəncamlar verib.
Şahlı Sultanovanın reportajına qulaq asdıq, artıq verişimiz yarıdan keçir. Bakıda saat 9-a işləyir, 18 dəqiqə bu saat olan xəbər başlıqları.
Bugün Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 3-cü çağırış 6-cı sessiyası öz işinə başlayacaq. Sessiyada Muxtar Respublikanın Ali Məclisinə seçkilər haqqında qanuna dəyişikliklər və əlavələrin edilməsi də gözlənilir.
Bugün Azərbaycan və İranın iş adamları arasında əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsinə başlanacaq.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı Steven Chun'u yeni administrasiyada energetika naziri təyin edib.
İllinois ştatına olan qanunvericilər qubernator Rod Blagojevicə impeachment elan etmək niyyətindədirlər.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Kaliforniya Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynov Bakıya niyə gəlib? Azərbaycanın Amerikadakı diasporu nə vaxtdan formalaşıb və kimlərdən ibarətdir? Kaliforniyada yaşayan Azərbaycanlı və Türk diaspor qurumları ölkənin siyasi və ictimai həyatında fəal iştirak edə bilirlərmi? Və nəhayət, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar ilk növbədə nəyə fikir verməlidirlər? Can Bakı dekabrın 16-sında Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynovu özünə qonaq seçib. Bizə zəng çalın. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan nə umursunuz? Hər gün Can Bakı deyin.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Gündüzünü Azadlık Radyosu deyirdi.
36 yıl bundan evvel 28 April 1920. Yılda Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşidebilirsiniz. Azadlık Radyosu'nun haberleri her gün saat başı 101.7 FM'de.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asmaq mümkündür. Bölgələrdə isə AM 1530-1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi 3wazadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər saat başı xəbərlərimiz 101.7 FM-dən də səslənir.
İndi isə baxaq görək bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar. 525-ci qəzet yazır ki, bugün Bakıda tikinti işləri körtəbii surətdə aparılır. Bu haqda Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin parlament rəisi Allahverdi Əliyev deyib.
Azərbaycan xarici banklardakı valyuta ehtiyatlarını nəzərə almadan büdcə öhdəliklərini yerinə yetirməyə qadirdir. Yeni Azərbaycan qəzeti belə yazır.
Əli İnsanovun ölüm xəbərləri yayıldı. Bu haqda Azadlıq qəzeti yazır.
Bakıya ilk qar yağdı, paytaxt yenə iflic oldu. Bizim yol qəzeti yazır.
Və İskəndər Həmidov keçmiş Daxili İşlər Naziri ki, məni həqiqəti danışmaqdan heç kim məhrum edə bilməz. İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. Əli İnsanovun ölüm xəbəri yayıldı. Azadlıq qəzeti bu haqda yazır. Sabiq nazirin vəkili isə bunu məqsədli şəkildə yayılmış şayiə adlandırıb. Ötən bazar günündən qəzet yazır ki, sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun dünyasının dəyişməsi haqqında xəbərlər yayılmaqdadır. Dünən sabiq nazirin vəkili Toğrul Babayev ilə söhbət zamanı məlum oldu ki, yayılan xəbərlərin əsası yoxdur. Bu cür şayələrin məqsədli şəkildə gəldiyini deyən müdafiəçi bildirib ki, Əli İnsanovun səhhətində bu cür xəbərlərə əsas verə biləcək ağırlaşma da olmayıb. Əli İnsanovun müstəqil tibbi ekspertlərdən ibarət komissiya tərəfindən təcili nümayənəsi və qoyulmuş diaqnoz əsasında dərhal müalicəyə başlanması barədə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin müvafiq qərarına əsasən bu günlərdə İnsanov saxlanıldığı cəza çəkmə müəssisəsindən penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Qəzet xatırladır və artıq 5 gündəki müalicə müəssisəsinə köçülməsinə baxmayaraq Əli İnsanovun və nə müayinə, nə də müalicə olunduğuna deyən Toğrul Babayev bu gündə müdafiə etdiyi şəxslə görüşəcəyini bildirib, beləliklə artıq ikinci dəfədir ki, Əli İnsanovun dünyasının dəyişməsi barədə xəbərlər yayılmaqdadır. Bir müddət əvvəl də belə bir xəbər gəzirdi, yazır Azadlıq qəzeti.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, Azərbaycan xarici banklardakı valyuta ehtiyatlarını nəzərə almadan büdcə öhdəliklərini yerinə yetirməyə qadirdir. Qəzet yazır ki, son günlər bəzi mütəxəssislər Azərbaycanda pul çatışmazlığının yaranması və bunun nəticəsində sosial bölmədə və investisiya layihələri ilə bağlı xərclərin yerinə yetirilməsində problemlərin meydana çıxması barədə əsassız şərhlərlə çıxış etməkdədirlər. Onların həqiqətə uyğun olmayan bu cür cılız fikirləri ölkədə sosial gərginlik yaratmaq istəyən şəxslərin maraqlarına xidmət edir. Bu arqumentləri ortaya atanlar inandırmağa çalışırlar ki, göya ölkənin strateji valyuta rezervlərinin saxlandığı xarici maliyyə strukturlarının və bankların maliyyə böhranı ilə bağlı vəziyyəti pisləşdiyindən vəsaitlərini yerləşdirmiş ölkələrə, o cümlədən Respublikamıza məxsus pulların geri ödənilməsində çətinliklər meydana çıxıb. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, bu fikri ortaya atanlar digər məsələlər bir yana adi metodoloji hesablama aparmaq qabiliyyəti malik olmadıqlarını biruzə verirlər. Məlum olduğu kimi 12 milyard 355 milyon manat nəzərdə tutulan 2009-cu ilin dövlət büdcəsinin böyük bir hissəsi təxminən 60% vergi və rüsumlar hesabına formalaşacaq. Yəni aktiv şəkildə pul daxil olmaları büdcənin əsas hissəsini təşkil eləyəcək. Dövlət neft fondundan büdcəyə transferlər isə 4 milyard 915 milyon manat təşkil eləyəcək. Xatırladır ki, müxbir Dövlət Neft Fondunun hazırda aktivləri 12 milyard manatdan çoxdur və həmin vəsaitlərin 40% büdcəyə köçürmələrdən ibarət olacaq. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır bunu.
Yer gəlmişkən, bu haqda Yeni Müsavat qəzeti dünən yazırdı ki, hökumətdəki mənbələrə istinadən Azərbaycanda pul qıtlığı yarana bilər, səbəb maliyyə böhranıdır, qlobal maliyyə böhranıdır və qəzeti deyilirdi ki, Dövlət Neft Fondu xarici hesablardan pulu götürə bilməyəcək və Yeni Azərbaycan qəzetinin də bugünkü məqaləsi bu haqdadır. Bugün Bakıda tikinti işləri körtəbii surətdə aparılır. Bu haqda 525-ci qəzet yazır. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin departament rəisi Allahverdi Əliyev deyib ki, paytaxtda tikinti işləri aparılarkən qanunlara və normativ aktlara əməl olunmur. Amma Əliyevə görə artıq Bakının mərkəzi hissəsinin maketinin hazırlanıb, bugünkü tikillər və gələcəkdə tikilməsi nəzərdə tutulan binalar Bakının arxitekturasını çox korlamayacaq, deyir demək Əliyev və əlavə edir ki, bizim hazırladığımız maketə baxanda aydın görünür ki, Bakı hələ tam məhv olmayıb.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, Bakıya ilk qar yağdı, paytaxt yenə iflic oldu. Müəllif yazır ki, ötən gün Bakıya qışın müjdəçisi olan ilk qar yağdı və səhər yeri ağ örpəyə bürümüş qardan günün ikinci yarısı demək olar ki, əsər əlamət qalmamışdı. O qədər də çox olmayan ilk qar şəhər sakinlərini problemlərlə üz-üzə qoydu. Səhər işə tələsən insanlar dayanacaqlarda uzun müddət gözləməli oldular. Şəhərdə yaranan maşın tıxancları daha da artdı. Elə buna görə də avtobus sürücüləri sərnişinlərini mənzil başına çatdırmaq üçün dolayı yollarla daha uzun məsafə qət etməyə məcbur idi. Paytaxt küçələrində yaranan gölməçilər də maşınların hərəkətinə mani olurdu. Qəzetə valideynlər də şikayət ediblər ki, Binəqədi rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən məktəblərin əksəriyyətində istilikdən əsər əlamət yoxdur və buna görə də onların uşaqları dərslərə gedə bilmirlər, məktəbə gedə bilmirlər. Müəllif həmçinin yazır ki, Bakıda qışın başlaması ilə əlaqədar olaraq fəaliyyət göstərən geyim dükanlarının çoxunda da qış endirimləri başlayıb. Bizim Yol qəzeti yazır bunu.
Və Yeni Müsavat qəzetinə baxırıq. Keçmiş Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidov deyir ki, bir müddət demişdim ki, dağlara çəkilib heyvanlarla qonşuluq eləyəcəm. Doğrudan da elə gətirdi ki, Pirqulu tərəfə gedib bir müddət orada dincəldim. Çox yaxşı quru havası var. Qonşuluqda iki dənə tülkü yaşayırdı. Dediyim kimi heyvanlarla qonşu oldum. Sonra eşitdim ki, Şamaxıda güya ev tikdirmişəm. Allah eləsin, doğru olsun deyir İskəndər Həmidov bu haqda Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində. Və bir qədər əvvəl Ülker dedi ki, qəzetlər yazır ki, qar yağdı, endirimlərdən danışdı, Bakıda yaşanan ilk problemlərdən danışdı. Sizə də sualınız buydu ki, siz qışa hazırsınız mı?
Cavablarınız 05744-1017-də qəbul olmaqdadır. Bir ismarıcı artıq gəlib bizə onu oxuyaq. Fəxri yazır ki, Sumqayıt qışa hələ hazır deyil. Qaz demək olar ki, gəlmir, evlər soyuqdur. Hələ Bakı-Sumqayıt yolunda vəziyyət lap bərbaddır. Səhər, axşam 2 saat marşrut gözləyirik, yazır Fəxri. Sizin də cavabınız var. Varsa problemlərlə qarşılaşmışsınızsa 05744-1017-yə yazın.
Sumqayıt hazır deyil, deyir Fəxri, amma Bakı hazırdır mı? İndi bu suala cavab almaq üçün biz müraciət edirik Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən Xalid Ələkbərova. Xalid müəllim, hər vaxtınız xeyir. Alo.
Alo.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Xalid müəllim, necədir vəziyyət? Bakı qışa hazırdır mı? Dünən ilk qar yağan kimi bakılılar yenə təlaşa düşdülər. Sizin bir rəsmi kimi onlara deyəcəyiniz nədir? Buyurun.
Mən bilmirəm nədən ötürü belə sual qalxır. Bakı şəhəri qışa hazırdır. Bundan ötürü hələ noyabr ayında Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının sərəncamları olub. Həm qar yağımı ilə bağlı, həm də istilik sistemlərinin qoşulması ilə bağlı. Bizim texnika, maşın mexanizm hamısı bizim qış qarajında yerləşdirilir. Qar yağan günü yəni biz onu qabaqcadan bilirdik ki, proqnoz verilmişdi. Bizim işçilər, yoldaşlar öz növbətçiliyində həmin yerdə gözləyirlər. Yəni dünən heç bir problem olmayıb.
Bəs Xalid müəllim, əlavə texnika alınıb mı? Ötən il yolların buzdan demək təmizlənməsi ilə bağlı
əlavə texnika deyəndə. Bakı şəhərin deməli qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı qardan təmizlənməsi ilə ümumiyyətlə 50-dən yuxarı texnika var, hazırdır, alınmış, keçən illər alınıb bu texnika. Hamısı da onlar bizə bəs edir. Biz də ki, təkcə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin strukturlarına bu aid deyil axı. Şəhərdə yerləşən nazirliklər var, birliklər var, ayrı-ayrı müəssisələr var ki, hansı ki texnikalar var. Onlar da lazım olan zaman onlar da kömək edirlər. Bundan başqa...
Buyurun, buyurun.
Bundan başqa, deməli... Həm də Azər Yol Servis Səhəndər Cəmiyyətinin işçiləri qışa hazırlaşırlar. Yəni yollar olan balansında olduğunu, xidmət göstərdiyinə görə Şəhər İcra Hakimiyyətinin strukturu ilə birgə həm qum səpilməsidir, qarın yığışdırılmasıdır, təmizlənməsidir, hamısı birgə. Yəni sərəncamla da göstərilib ki, bizcə o işlər görülür, görülməlidir.
Xadməm, ötən qış qar əriyəndə damlardakı bu küçələrdəki sular yollarda problem yaratmışdı. Bu da paytaxtın kanalizasiya problemi ilə bağlı idi. İndi necə bu yöndə də işlər görülübmü? Yəni kanalizasiya, yağış kanalizasiyaları ilə bağlı irəliləyiş varmı?
Hanım, onu Bakı şəhərinin yenidən qurulması ilə əlaqədar, yəni yeni kanalizasiya sisteminin çəkilməsi ilə Azərsu Səhəndar Cəmiyyəti məşğuldur. Və onlar da xeyli, bu bildiyimiz kimi, kanalizasiya sistemləri quraşdırılır yeni və köhnə yağış barmazlıqlar ki var, hansı ki suları qəbul etməlidir. Onlar da hamısı təmizlənib, bugün hazırdırlar. İndi bilmək olmaz, hər yerdən danışmaq olmaz da, yəni ola bilər haradasa bir yerdə tutulubsa, o tez aradan qaldırılır. Amma bilmirəm, dəqiq harada, hansı ünvandan siz deyirsiniz.
Təşəkkür.
Konkret ünvan desəydiniz, biz deyərdik ki, bəli, orada vəziyyətləndir.
Keçən il əksər, məsələn, Əhmədli qəsəbəsində, Günəşli qəsəbəsində, belə, yəni Bakının ətraf qəsəbələrində bu problem yaşanırdı. Elə mərkəzi küçələrdə də var idi.
Yəni Əhmədlidə necə problem yaşana bilər ki, Əhmədlinin relyefi belədir ki, orada su qalmır axı. Siz konkret ünvan deyin. O dağ zonasıdır. Yəni olan relyefi bildirdi. Orada necə kanalizasiya qala bilər?
Məsələn, mən deyə bilərəm, Məzahir Rüstəmov küçəsində 14 saylı binanın qarşısında damla...
Məzahir Rüstəmov 14 saylı bina kimi Bakı Kino Teatrının yaxınlığındadır. Bəli,
bəli.
Orada ömrü boyu kanalizasiya problemi. Ola bilər, hər bir hansısa həyətdə bir blokundur, çıxışıdır, ya hansısa bir həyətdə olan barmaq tutulubsa ondan problem o demək deyil ki, bütün Əhmədli kanalizasiya işləmir.
Hər halda biz gördüklərimizi deyirdik.
Yox, gördüklərimizi də bunu radiodan yox, bunu avari qəza xidməti var, ora demək lazımdır. Onlar da gəlib açırlar, ya və yaxud bizə demək lazımdır. Onu gündəlik işimizdir, yəni bizim təsərrüfatın gündəlik işidir.
Xarit müəllim, biz keçən gördüyümüzü danışırdıq və sizdən soruşurduq ki, bu il bularla bağlı tədbirlər görülürmü? Bunu dəqiqləşdirmək istəyirik sadəcə olaraq.
Bəli, bəli, bəli.
Hər halda bu mövzuya
qışa hazırlıq əlbəttə o deməkdir də biz.
Çox sağ ol Xarit müəllim, yəqin qış boyu bu suallara bir daha qayıdacaq, sizlə əlaqə quracaq.
Qış altında bilən hava yaxşıdır, gözəldir, güllər olacaq.
Çox sağ olun, Xəyat müəllim. Təşəkkür edirik.
İşçilərimiz hazırdılar. Çox sağ olun.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı İdarəsinin müdiri Xalid Ələkbərov idi telefon xəttində. Hər halda bakılıları əmin edir ki, Bakı qışa hazırdır. Narahat olmayın. Ötən qış Bakıda yaşana biləcək problemlər bu il təkrarlanmayacaq. Bu Xalid Ələkbərov idi. Bir daha xatırladım və dinləyicilərimizdən biz SMS-lər alırıq, amma ikinci saatda biz onları yəqin ki oxuyacağıq. Hələlik mən istərdim ki, öz saytımız haqqında sizə məlumatları verim. Azadlıqradiosu.az saytından bizim efirimizə gedən bütün reportajların və demək ki, verilişlərin mətnini dinləmək, oxumaq olar, eləcə də həmin demək ki, verilişləri dinləmək mümkündür. Həmçinin saytımızda forum və sorğular da keçiririk. Siz də qatıla bilərsiniz bu forumlara. Bu dəfəki forumumuz isə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər suallarınızı cavablandırır. Daha doğrusu bu dəfə forumumuzun qonağı var və əgər İsa Qəmbərə suallarınız varsa bizə yazın və İsa Qəmbər sizin bu suallarınızı cavablandıracaq.
Və artıq ilkin suallar gəlməkdədir. Demək, salam. Məni maraqlandıran odur ki, son vaxtlar niyə pasivsiniz? Xalqın şəxsən sizə ümidi böyükdür, neçə illərdir, eyni hamamdır. Nə vaxt doğrudan da azad, müstəqil və demokratik bir ölkə olacaq? Sizin səmimi olaraq buna inamınız varmı? Çox sağ olun əvvəlcədən. Bunu Badi Kubaydan BBX imzalı bir oxucu göndərib, belə deyək, forumun iştirakçısı göndərib. Siz də suallarınızı göndərin və Müsavat Partiyası Başqanı sizin suallarınızı cavablandıracaq. İndi də sorğunun sualları.
Bu dəfəki sorğumuzun sualı belədir ki, Azərbaycanı tərk edənlərə ürəyim yanır deyənlər 26%-dir. Böyük əksəriyyət isə qibtə edirəm deyir. Bu fikirdə olanlar 55%-dir. 18% isə deyir ki, Azərbaycanı tərk edənləri qınayıram. Sizin də mövqeyiniz varsa gəlin bizim sayta www.azadlıqradiosu.az saytına və həm sorğumuzda, həm də forumumuzda iştirak etmə imkanı əldə edin.
Vaxtımız yekunlaşır, xəbər başlıqlarını xatırladıq.
Bugün axşam Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyası işə başlayır. Sessiyada Muxtar Respublikanın Ali Məclisinə seçkilər haqqında qanuna dəyişikliklər və əlavələrin edilməsi də gözlənilir.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı Steven Chu'nu yeni administrasiyada energetika naziri təyin edib. Və artıq vaxtımız başa çatır. Xəbər əsərin birinci hissəsi yekunlaşır. Amma bizdən ayrılmayın. Bizdən sonra efirdə müxbir saat olacaq. Babək Bəkirin təqdimatında bu səhərsi dünyada baş verənlərdən biz danışırdıq. Şahnaz Bəylər qızı.
Və Ülker Akif qızı. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında bələdçiniz mənəm. Babək Bəkir. Bu dəfə müxbir saatında Azərbaycanda yeni inşa edilən körpü və yolların vəziyyətindən danışacağıq. Əslində bu söhbətə adi yol sərgüzəştləri kimi də baxmaq olardı. Ancaq bəzilərinin fikrincə bu adi yol sərgüzəştlərinin arxasında çox ciddi mətləblər dayanır. Əvvəlcə ənənəyə uyğun olaraq mətləbi sizə qısaca anlatmağa çalışaq. Azərbaycanda tikinti layihələri üzrə elan edilən tenderlər necə aparılır?
Formal olaraq əlbəttə tender keçirilir, sonra qəzetdə çap olunur və s. Amma o gəlib praktikaya çatanda orada tamam başqa oyunlar gelir.
Görülən işlərin keyfiyyətindən danışmaq olar mı?
Qalanca şey yoxdur, ona görə su yığılır orada qalır. Məsələn.
Bəs necə bu qədər pullar xərclənir? Belə bir böyük körpü tikilib. Niyə kanalizasiya nəzərə alınmır?
Onu yağın fişirəşməyiblər, o haqqıdır.
Yol və körpülərin inşasında korrupsiyaya yol verilirmi?
İcraçı tenderlə deyil, hansısa nazirin və yaxud da yüksək vəzifəli məmurların sövdələşməsinlə təyin olunursa, xərcləmələrlə bağlı məlumat yoxdursa, burada bir şey var, korrupsiya var.
Ən nəhayət, tüm bu tikinti quruculuq işlərində daha çox vətəndaş, yoxsa məmur maraqları nəzərə alınır?
Təbii ki, insanları heç nəzərə almayıblar. Bu yolların hamısında svetoforları ləğv ediblər, amma piyadalar üçün biz yol qoymayıblar. Ki, bu insanlar yolun bu yüzündən o yüzündən necə hoppana-hoppana insanlar çizir. Üz istəyirəm, mən dönə-dönə ifadəmə görə alınır.
İndi isə təfərrüata keçək. Ölkə qanunvericiliyinə görə dəyəri 50 min manatdan yüksək olan bütün iş və xidmətlər tenderlər vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Azərbaycanın isə son illər böyük neft pullarının gəlməsi ilə çox iri tikinti layihələri gerçəkləşdirilir. Sovetlər dönəmində Azərbaycanda yaşayan bəzi sadə adamlarda belə bir təsəvvür var idi ki, əgər neft onların özlərinə qalsa, Bakının əsas küçələrini qızıl və başqa qiymətli daşlardan yenidən inşa etmək olar. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra artıq bu arzu gerçəkləşib. Hərçənd Bakının küçə və meydanları qiymətli daşlardan inşa edilmir. Ancaq indinin özündə belə böyük körpülər, yeni yollar salınır. Bəs görək, bu layihələrin inşası üçün elan edilən tenderlər nə dərəcədə şəffaf aparılır? Aygün Muradxanlının hazırladığı reportaj elə bu barədədir.
Dövlət Nazirliyi beynəlxalq maliyyə qurumlarının maliyyə vəsaitləri ilə maliyyələşdirilən müəyyən yol tikintisi layihələrində tender prosedurlarına əməl eləyir. Çünki bunu tələb edən beynəlxalq qurumlardır. Onların şərtlərinə görə vəsait ayranın tender prosedurlarına uyğun satın-alma aparılmalıdır. Buna əməl olunur. Amma dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına satın-almalar zamanı bunu müşahidə edə bilmirik.
Bu sözləri Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadçı eksperti Hafiz Babayev deyir. Onun sözlərinə görə son bir neçə ildə həm Bakıda, həm də bölgələrdə aparılan yol tikintisi üzrə elan edilən tenderlərlə bağlı heç bir informasiya almaq mümkün deyil. Ölkə qanunvericiliyi dəyəri 50 min manatdan çox olan bütün iş və xidmətlərin tender vasitəsilə həyata keçirilməsini tələb edir. Qanuna görə tender elanı rəsmi mətbuatda dərc olunmalıdır. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, bu qaydaya əməl edilir. Ancaq tender elanının çap edilməsi heç də o demək deyil ki, tender özü açıq və şəffaf keçirilir. Qanunvericiliyin tələbləri sırasında tender udan şirkətin adının tender elan olunan qəzetdə açıqlanması da var. Rövşən Ağayev isə deyir ki, Azərbaycanda qanunun bu tələbinə bir qayda olaraq əməl olunmur.
Tender prosesi Dövlət Satın Alınmaları Agentliyinin içərisində gedir. Beynəlxalq tender praktikası belədir ki, tenderi o şirkət udmalıdır ki, o kampaniya udmalıdır ki, o konkret təklif olunan görüləsi iş və xidməti daha ucuz qiymətə görür birincisi, ikincisi daha keyfiyyətli görür, üçüncüsü daha qısa müddətə görür. Amma bugün Azərbaycanda ümumiyyətlə prosesin içərisində nələr baş verdiyini biz bilə bilmirik. Çünki ayrı-ayrı məmurların arxasında durduğu, himayə elədiyi şirkətlər tender elan olunmamış, prinsipin nəticəsi məlum olur ki, tender necə olacaqdır. Azərbaycanda bütün hər şeyin imitasiyası olduğu kimi tender şəffaflıq müsabiqəliyini də imitasiya edirlər və biz nəticələr haqqında məlumat əldə edə bilmirik.
Bu yaxınlarda Qətərin Əl Cəzirə telekanalı Azərbaycanla bağlı reportajında ölkənin iri şirkətlərinin yüksək rütbəli dövlət məmurlarının himayə etməsi ilə bağlı xəbər yayılmışdı. Yerli qaynaqlara istinad edən telekanal xəbər verirdi ki, Azərbaycanda tikinti sahəsi üzrə bir neçə böyük layihəni həyata keçirən Zıqan şirkəti Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun himayəsindədir. İndiyə qədər Nəqliyyat Nazirliyi bu xəbəri təkzib etməyib. Rövşən Ağayev də iddia edir ki, körpü yol tikintisi üzrə tenderlərə bir qayda olaraq məmurların himayəsində olan şirkətlər buraxılır. Bir məmurun himayəsində olan 10-15 şirkət tenderə qatılır, sonra onlardan biri belə demək mümkünsə tenderin qalib elan olunur. Nəqliyyat Nazirliyi isə deyir ki, tender qanunvericiliyə uyğun keçirilir. Nazirlikdən Turana verilən xəbərə görə yol körpü tikintisi üzrə tenderlər elan edilən zaman bir neçə təcrübəli şirkətə müraciət olunur. Onlardan qiymətlər alınır. Şirkətlərin texniki ixtisaslaşma dərəcəsi öyrənilir. Sonradan onlardan biri seçilir. Ekspert Hafiz Babayev isə hesab edir ki, bu qanunun açıq-aşkar pozulması deməkdir. Tenderlərin keçirilməsində şəffaflığın əldə edilməsi üçün isə bu sahəyə həm dövlət həm də ictimai nəzarət gücləndirilməlidir. Hafiz Babayev.
Gələn ildə bu sahəyə Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatına görə ardısı 1,5 milyard vəsait ayrılmalıdır. Hesab edirəm ki, həm ictimaiyyət, Maliyyə Nazirliyi, Hesablama Palatası bu sahədə diqqətini artırmalıdır. Satılma prosedurları keçirilərkən, podratçılar seçilərkən dövlət vəsaitlərinə həssas yanaşılmalıdır. Çünki hər bir manatda Azərbaycan vətəndaşının alın təri var.
Azərbaycanda yeni yollar, sanlar, körpülər inşa edilir. Hələ üstəlik, sovetlər dövründən qalma körpülər restavrasiya olunur. Həsən bu zaman bəzən müəyyən yanlışlıqlara da yol verilir. Bir müddət əvvəl Xırdalan dairəsinin yaxınlığında sovet dövründə inşa edilən bir körpünün üzərinə yonulmuş daşlar vurulurdu. Bu, həmin körpünün görünüşünü xeyli dəyişmişdi. Ancaq az sonra dairənin özündə yeni körpünün inşasına başlandı. Bu zaman traktorlar yeri qazarkən köhnə körpüyə vurulan o yonulmuş daşların bəzisi uçulub tökülməyə başladı. Nəticədə ora xərclənən dövlət vəsaiti bir yana, köhnə körpü də necə deyərlər, yeni görünüşünü itirməyə başladı. Söhbətimiz istər-istəməz gəlib işin keyfiyyətinə çıxdı. İndi isə görək, yeni sanılan yollar, inşa edilən körpülər texniki tələblərə nə dərəcədə cavab verir? Aygün Muradxanlının növbəti reportajını dinləyək.
Tikilən tikinti qanuna, standarta uyğun olaraq tikilir. Eyni zamanda da bizim körpü, mən elə gəlir ki, çox elə həm xarici görünüşü, həm keyfiyyətinə görə ən gözəl körpülərdəndir. Özdə bu qovşaq Qafqazda necə deyirlər, bölgədə analoqu olmayan bir qovşaq olacaq. Burada həm tunel ikinci mərtəbəsində nəzərdə tutulur, 300 maşına dayanacaq. Bir də burada 311 metrə piyada keçidi var. Yəni, bu bütün bir yerdən girən insan dediyi istiqamətdə gedib oradan çıxa biləcək.
Bu sözləri Bakının mərkəzində, Azadlıq prospektində tunel körpü tikintisi üzrə iş icraçısı Oqtay Səlimov deyir. Onun sözlərinə görə, bütün işlər layihə üzrə davam edir və gələn ilin ikinci yarısında yol qovşağı bütünlüklə hazır olacaq.
Əsas nəzarət mexanizmini kim həyata keçirdir?
Texniki nəzarət həm Azər yol servisinin nəzarəti var, həm də müəllif nəzarəti, texnomod, yəni onların nəzarəti.
Bəs texnika haradan gətirilib? Əsas kinti avadanlıqları, materialları haradan alır?
Hamısı materiallar dəmiri, yəni armaturlar, bu Ukraynanın armaturlarıdır. Yerli maldan istifadə edirik. Maşın mexanizmi hamısı özümüzünküdür.
Biz ərazidə olanda burada təxminən 100-ə yaxın işçi çalışırdı. 10 metrdən artıq dərinliyə olan tuneldə işləyən fəhlələrin çoxunun qoruyucu kəmərləri yox idi. Qazıntı işləri aparılan yarğanda çalışan fəhlələr bildirdilər ki, təcrübəli olduqlarından qoruyuculara ehtiyac duymurlar. Buna baxmayaraq, fəhlələr tikintidə bütün texniki standartlara cavab verildiyini deyirlər.
Sizdə texniki standartlara necə əməl olunur? Kim nəzarət edir bunlara?
Valla texniki standartlara bizim mütəxəssislər var, üstümüzdə proqrafımız var, injinerimiz var. Yəni onlar gəzirlər, burada ərazidə işlərin üstündədirlər.
ölkədə tikilən yol və yol qoşaqları ilə bağlı araşdırmalar aparan iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail deyir ki, yol tikintisində standartlar pozulur. İqtisadçının fikrincə əsas səbəb işin ilk başdan düzgün planlaşdırılmamasıdır. Məsələn, bizim baş çəkdiyimiz yol qoşağının tikintisinə 2 ildir başlanıb. İlkin smeta dəyəri 15 milyon manat olan layihəyə indiyə qədər 34,5 milyon manat ayrılsa da tikintinə başa vurmaq mümkün olmayıb. Yeni ildə isə tikintiyə yenidən büdcə ayrılması planlaşdırılır. Elə bu sistemsizlik yol qoşağının bir tərəfi tikilməmiş, o biri tərəfinin sıradan çıxmasına səbəb olur.
Kifayət qədər belə çatışmamazlıqlar var, natamam işlər var, körpülər tikilib, amma onun üstü normal asfaltlanmayıb. Ayna Sultanova heykəlinin yanındakı körpünü tikmişdilər, amma orada nəzər almamışdılar ki, beton istidən genişlənir, soyuqdan sıxılır və s. Bunu nəzər almamışdılar. Problemlər xüsusən körpülərin altındakı və körpüyə çıxış giriş yollarındadır. Körpü tikilib, amma altında yolun asfaltlanması başa çatmayıb. Bu, 3-cü mikrorayon körpüsünə aiddir. Bunlar elə də saxlanılıb, standartlara cavab verməyən işin nəticəsidir.
Zöhrab İsmailın sözlərinə görə Azərbaycanda son illər çəkilən bütün yol və körpülər istifadəyə verilənən bir il sonra asfalt örtüyünə ya yamaq vurmaq, ya da yeniləmək gərək olur. Bakı sakinləri isə düşünür ki, bütün hallarda körpülər şəhərdəki tıxac problemini bir qədər aradan qaldırıb. Ancaq onlar yol çəkilişinə ayrılan vəsaitlərin qarşılığında keyfiyyətin aşağı olduğunu düşünür. Məsələn, metronun Gənclik stansiyasının yaxınlığındakı körpüdə kanalizasiya sisteminin quraşdırılması layihə müəlliflərinin yadından çıxıb. Bu isə yoldan istifadə edənlər üçün problem yaradır, xüsusilə payız, qış aylarında.
Su aşağı tərəfdə olur. Kanalizasiya yoxdur, ona görə su yığılır orada qalır. Və salam.
Bəs necə bu qədər pullar xərclənir, belə bir böyük körpü tikilib? Niyə kanalizasiya nəzərə almayıb?
Allah, onu yağın fişirəşməyiblər də, o haqqıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə Azərbaycanda yeni salınan yol və körpülərdən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Bu, yaxınlarda çox maraqlı bir nəticə üzrə çıxdı. Bəzi araşdırmaçılar həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin, həm də Təhsil Nazirliyinin təxminən eyni ölçüdə inşa etdirdikləri məktəblərin tikinti xərclərini müqayisə etdilər. Məlum oldu ki, Amerika səfirliyinin inşa etdirdiyi məktəb qat-qat ucuz başa gəlib. Yerli ekspertlər bu uyğunsuzluğu korrupsiya amili ilə izah edirlər. Bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyev də məmurlara tikinti layihələrinin süni şəkildə şişirdilməsi ilə bağlı xəbərdarlıq verdi. Bu isə mütəxəssislərin fikrincə həmin problemin ən yüksək səviyyədə etirafı demək idi. 2013-cü ilə qədər Azərbaycanda 80-ə yaxın körpünün, yol qovşağının, keçidin tikiləcəyi gözlənilir. Bəs Prezidentin xəbərdarlığından sonra vəziyyət dəyişibmi? Maarif Cingizoğlu'nun işləcək.
Körpülərin və yolların inşasında korrupsiya amili varmı? Həmin sahədə monitoring aparan ictimai qurumların bu suala cavabı bir mənalıdır. Bu sahədə korrupsiya var, özü də kifayət qədər. Tikilən və tikilməkdə olan körpü və yollarla bağlı monitoring aparan Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrəb İsmail bu sahədə korrupsiyanın olmasını bir neçə detalla əsaslandırır.
Əgər hansısa bir dövlət tikintisi aparılırsa, yol tikilir, körpü tikilirsə, bunun layihəsi yoxdursa, mükəmməl deyilsə, bu layihə işlərin gedişində dəfələrlə dəyişdirilirsə, icraçı tenderlə deyil, hansısa nazirin və yaxud da yüksək vəzifəli məmurların sövdələşməsinlə təyin olunursa, keyfiyyətə nəzarət yoxdur, işlərin təhvilinlə bağlı məlumatlar yoxdursa, xərcləmələrlə bağlı məlumat yoxdursa, burada bir şey var, korrupsiya var.
İqtisadçıya görə, əgər hansısa layihənin bu qədər çatışmayan cəhətləri varsa, demək, burada şəffaflıqdan danışmağa yer qalmır. Yolla bağlı layihələri həyata keçirən şirkətlər və həmin layihələrin sifarişçiləri isə bu sayda korrupsiya hallarını inkar edirlər. Avtomobil yollarının tikintisi, bərpası və təmir işini həyata keçirən Nəqliyyat Nazirliyinin nəzdindəki Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vaqif Hacıyev deyir ki, o yol çəkilişi ilə bağlı korrupsiya hallarının olması barədə deyilənlərə inanmır.
Bir dəfə qəzetlərdə də getdi belə bir şey. Bizi hesablama palatası yoxlamışdı, orada 50 milyon vəsaitin düzgün istifadə olunmur. Əvvələn o yoxlama dövrü 2004-cü ili əhatə eləmişdi. Onda 50 milyon 10 min dollar idi. Ancaq o il bizim büdcəmiz cəmi 30 milyon olmuşdu. Daha iki qəzetlər düşəndən sonra izah elədi.
2013-cü ilə qədər 80-ə yaxın tunel, körpü, yol qovşağı və yeraltı piyada keçidlərinin tikiləcəyini deyən Nəqliyyat Nazirliyində çatıb rəhbəri Namiq Həsənov da yol məsələsində bütün işlərin tam şəffaf aparıldığını bildirir.
Ümumi məbləğ məndə yoxdur, çünki tikinti prosesi gedən obyektlər var o hal-hazır. Qiymətlər də bahalaşdığına görə məndə son tamam ümumi rəqəm yoxdur. Amma hər bir körpü açılarkən, yəni cənab prezidentin özü hamısında iştirak edib açılışlarda, hər bir körpünün üzərində xüsusi trafaretlərdə yazılıb qoyulub ki, bu körpü neçəyə başa gəlir. Yəni toplayanda əlbəttə ümumi məbləğ var, amma indi məndə konkret əlim altında ümumi məbləğ yoxdur, sizə deyə bilmərəm.
Nazirlər Kabineti İqtisadiyyat və Maliyyə Kredit Siyasəti Şöbəsinin sabiq müdiri Oktay Haqverdiyev isə iri tikintilərin layihəsiz simetası tikilməsinə inanmır. Amma o, ən ciddi problemləri tenderlərin keçirilməsində görür. Tenderlərin formal keçirildiyini deyən iqtisadçıya görə nədənsə həmişə iri layihələrlə bağlı bütün tenderləri iki məlum şirkət udur. Bunun biri yerli, digəri isə Türkiyə şirkətidir.
Yəni, formal olaraq əlbəttə tender keçirilir, sonra qəzetdə çap olunur və s. Amma o gəlib praktikaya çatanda orada tamam başqa oyunlar gedir.
Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumova görə bu sayədə qeyri-şəffaflıq ilə kənardan görünür. O hesab eləyir ki, bu qədər iş görülməsinə, bu qədər büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə baxmayaraq, infrastruktur layihələrini həyata keçirən qurumlar bir dəfə də olsun hesabat verməyiblər. Qaldı ki, ictimai qurumların bu sahədə monitoring aparmasına, lazım məlumatları əldə eləməsinə, Vasif Mövsumov hesab eləyir ki, bu müşkül bir məsələdir. Çünki onlar heç bu təşkilatlara yaxın dura bilmirlər.
Maarif Cingizoğlu. Yeni yolların salınmasında, körpülərin inşasında korrupsiya amilinin üzə çıxması daha bir nəticəni ortaya çıxarır. Bəzi yerli mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycanda plansız şəkildə tikinti işlərinin aparılmasının ardında ölkəyə gələn böyük neft pullarının necə gəldi xərclənməsi siyasətə dayanır. Bu isə onların fikrincə məmur marağının vətəndaş marağını üstələməsindən xəbər verir. Halbuki yol da körpü də elə insan üçündür. Ancaq bəzən görülən bütün bu işlər insanların özündə narazılıq yaradır. Bunun niyəsindən növbəti reportajımızla bəhs edəcəyik.
Bura Xırdalan dairəsidir. Gündüz saatlarının olmasına baxmayaraq burada tıxac var. Səhər və axşam saatlarında isə tıxacda nə insanlar, nə də maşınlar hərəkət edə bilər.
İşə səhər hər gün gedirik. Axşam da öyə gedirik gəlməyə. Saat yarım, 2 saat belə gedirik. Pasayını probka olur.
Yox, bundan sonra körpülərin tikilişindən sonra hər şey yaxşı olacaq. Gediş gəliş yaxşı olacaq.
Bu Xırdalan dairəsində söhbət etdiyimiz sadə vətəndaşlar idi. Ancaq bu vəziyyətdən təkcə piyadalar yox, elə sürücülər də narazılıq edirlər.
İşdən gələndə evə girişirik. Tıxac həddindən artıq çox güclüdür. Yəni qalış körpülərin bərpası vacib məsələdir. İmkan dairəsində düzəldilsin də.
Yəni nə qədər vaxt itirirsiniz?
Hardasa demək olar ki, saat yarım.
Hər gün olurdu.
Hər gün, bəli, hər gün təkrar olundu bu.
Azəryol Servis Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vaqif Hacıyev də Azadlıq Radiosuna bildirib ki, indi şəhərdə ən böyük tıxac Xırdalan dairəsində yaranır. Ancaq onun sözlərinə görə problem belə uzun müddət davam etməyəcək.
Ancaq gecə 12-dən sonra işləmək mümkün. Çünki orada əgər bir mexanizmi hərəkət eləsə gündüz, bilmirəm fikir vermiş sözünüzü, orada o... Sonra bir ucu, yarım saata bir ucu gəlir, çıxır 20 yanvara nəqliyyatın. Haqlıdır, mən də Sumqayıta tez-tez gedib gəlirəm, özüm də hiss edirəm onu. Çalışırıq, bir də nəzərə alarıq ki, orada bir müvəqqəti tədbirlər görülsün ki, şeydir. Ancaq o tikintinin özünü tezləşdirmək məqsəd qoyulub qarşı, tapşırıq verilibdir, onu tezləşdirəcək ki, o tikinti tez olsun bir dəfəlik.
Turan İnformasiya Agentliyinin monitoring və araşdırma qrupunun rəhbəri Samir İsmailovun deməsinə görə isə, Azərbaycanda tikinti layihələri elə şəkildə aparılır ki, onların sadə insanların mənafiyi üçün həyata keçirildiyinə şübhə yaranır.
Baxın, Əhmədli ondan sonra kimi böyük bir qəsəbəni, Razin kimi böyük bir qəsəbəni, ondan əlavə Xırsan kimi böyük bir qəsəbəni Bakı şəhərindən bağlayan cəmi 3 yol var. Hər üçü eyni zamanda təmir olunur. Olmazdı mı ki, bunun birini təhvil verəsən, sonra başqasını işləyəsən. Təbii ki, insanları heç nəzərə almayıblar. Bu yolların hamısında svetoforları ləğv ediblər, amma piyadalar üçün biz yol qoymayıblar. Bu insanlar yolun bu yüzündən o yüzündən necə hoppana insanlar çizir. Üz istəyirəm mən dönə-dönə ifadəmə görə.
Samir İsmailov deyir ki, eyni vəziyyətə Bakı ətrafı bölgələrdə də rast gəlmək mümkündür. Eyni vaxtda həm Şamaxı, həm də Quba yolunda təmir gedir. Onun fikrincə, köməkçi yolların inşa edilməməsi maşınların hərəkətinə ciddi maneələr yaradıb. Samir İsmailov deyir ki, belə vəziyyət həmin şirkətlərin tenderi şəffaf qaydada udmasına və peşəkar olmalarına şübhə yaradır. Onun deməsinə görə hökumət rəsmilərinin uzun müddət neftin 200 dollara çatacağı haqda xəyallara qapılması belə bir vəziyyət yaradıb. Üstəlik o hesab edir ki, burada məmur maraqları da hər şeydən üstün tutulub.
Bütün şəhərin parklarını bu yay bu insanlar tikinti bumundan belə çıxan bu qumun, sementin, tozun altında qaldı bu insanlar. Bütün parklar eyni zamanda bağlandı. Bütün parklar. Heç birində də bu, bax, sahil parkı var, keçmiş 26-lar bağı. Bax, 7-8 aydır bağlanıbdır. Heç bir dənə mismar vurulub bu. Orada bir dənə bir iş görülüb, heç bir iş görülmür.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə Azərbaycanda yeni salınan yol və körpülərdən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
İndi isə yolların salınmasında, körpülərin inşasında xarici təcrübəyə nəzər salaq. Görək, xarici ölkələrdə tikinti layihələri üzrə elan edilən tenderlər necə keçirilir. Orada da Azərbaycanda olduğu kimi tikinti layihələrinin xərcləri bir neçə dəfə dəyişirmi? Yollar salınanda, körpülər inşa ediləndə köməkçi yollardan istifadə edilir, yoxsa Azərbaycanda olduğu kimi buna ehtiyac görülmür? Əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Ülvi İsmail yol tikintisi üzündən avtomobillərin qarmaqarışıq hərəkətlərini, böyük tıxaclara, yolların bağlanmasını Bakıda görməyə uzun müddət adət etsə də, təhsil aldığı Amerikada bunu yalnız videolentlərdən izləyə bilib. 60-cı illərdə yazıya alınmış kadrlara baxarkən.
Yol tikildisə standartlara uyğun olaraq 30 il o yola toxunmamalıdır. Yəni 30 il yolun qarantiyası olur, bəzi halarda 40 il hətta. Amerikada mən olduğum müddətdə cəmisi bir yolda yadımdadır ki, bir dəfə görmüşdüm. Böyük bir magistralda təmir işi, 2 il müddətdə cəmisi bir dəfə görmüşdüm. Yolun yalnız bir hissəsi təmir olunurdu. Bir neçə kilometr əvvəldən yanıb sönən işıqlar var idi ki, sürücülər onu görsün, sürəti azaldıb, xətti dəyişsin və qıraqdakı xəttdən getsin ki, orada həmin xəttdə təmir işləri gedir.
Yol çəkmək üçün ayrılan pulun bir hissəsini qatlayıb cibinə qoyan məmur məhkəməyə düşüb cəza da çəkə bilər. Amma Azərbaycanda yox, Türkiyədə. Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri Mayis Əlizadə.
Əgər böyük bir yol tikintisi aparılırsa, mütləq bunun alternativi hazırlanaraq başlanılır. Yoxsa əgər ki, yolda sıxışmalar olsa, şey olsa, o bələdiyyə başlanına növbət keçidə heç kim səs verməz və o layihələr yarımçıq qalar. O yarımçıq qalan layihələrə görə də o bələdiyyə başqanı sonra məhkəmədə cavab vermiş olar.
Mayis Əlizadə qalmaqallı məhkəmə işlərinə də danışdı. 80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəllərində Türkiyədə hakimiyyət dəyişdikdən sonra bəlli olur ki, Tikinti və Abadlaşdırma Nazirliyinin vasitəsilə yolların çəkilişi zamanı rüşvət və pul yeyintiləri var. Yol çəkilişində rüşvət aldığı ehtimal olunan məmurlar məhkəməyə düşüb.
Bu günə qədər də inanın ki, müxtəlif hökumətlərdə Tikinti və Abadlaşdırma Naziri vəzifəsini tutan insanların Ali Məhkəmədə davam edən prosesləri var. Türkiyə baxdı ki, 90-cı illərin əvvəllərindən bu iş belə olmaz. Tenderlərdəki o tenderləri öz tərəfdarlarına verməyin qarşısını almaq üçün bunlar hamısını şəffaf şəkildə aparmaq lazımdır.
Mayis Əlizadə deyir ki, ayrı-ayrı partiyaların hakimiyyətə gələn kimi tenderləri öz tərəfdarları arasında paylaşdırması ənənəsinə son qoymaq üçün iki yol seçilib.
Birincisi, şəhər daxili yollar, şəhər içi yollar verildi bələdiyyələrin ixtiyarı. Böyük tenderlər elan edəndə bir də baxırsa 10-12 firma iştirak edir orada. Bələdiyyəyə daha çox pulu kim verəcəksə, o işi görmək üçün və digər tərəfə o işi daha ucuz görəcək firma kim olacaqsa, o işi ona verilir.
Yol tikintisi ilə bağlı elan olunmuş tenderdə iştirak edən şirkət ətlərin layihələri şübhə doğurursa, şəffaflıqla bağlı narahatlıq varsa, bələdiyyədə təmsil olunan müxalifət nümayəndələri bu işə fikrini bildirir. Bu məsələyə media müdaxiləsi də şəffaflığa təminatdır. Şəhərlər arası yol tikintisi və təmirində qanun pozuntularına yol verilmədiyini göstərmək üçün hansı şirkətin hansı təklifləri verməsi televiziya ilə vətəndaşların gözü qarşısında açıqlanır. Azərbaycanda ekspertlər müəyyənləşdiriblər ki, körpü tikintisində layihənin smeta dəyəri tikinti bitənə qədər bir neçə dəfə dəyişdirilir. Məsələn, hər hansı körpünün smeta dəyəri 10 milyon manat müəyyənləşibsə, bir ay sonra onun 20 milyon olduğu qeyd olunur, son hesabatda isə 30 milyona başa gəldiyi açıqlanır. Ekspertlər beynəlxalq təcrübədə bu cür qiymət artımının böyük qalmalara səbəb olduğunu deyir. Media sifarişçi dövlət idarəsini də, padratçını da sorğu suala çəkir və hökumət bütün xərclərin ədalətli olduğunu sübut etməli olur. Memar Emil Axundov deyir ki, Bakıda yolların tez-tez təmir olunması keyfiyyətsiz materiallar və ucuz işçi qüvvəsi ilə bağlıdır. Onun fikrincə, tender qaliblərinin hansı meyarlara əsasən seçilməsi vətəndaşlara məlum olmalıdır. Yol körpü tikən şirkətlər yerli sakinlərlə ünsiyyətdə olmalı və salınan yoldan istifadə edənlərlə hesablaşmalıdırlar.
Bu keyfiyyətlə belə yol tikmək olmaz. 3 ay, 4 ay keçib qabar-qabar yol, oradan buradan çatlar. Bu tenderi udan nə edib? Bəli, Taylanda bunu tikib, bunun şəkilləri. Polşada bunu yaradıb, bunun şəkilləri. Biz gələ bilək, neyini bu tender, udan tender əvvəldən axıraca. Gələ bilirsiniz, belə şəffaf olsun. Məsələn, xaricdə tender belə gündə döyür, Amerikada məsələn. Onu bilməsələr ki, bu millət bilməsələr, bu tender kim udub? Bu tender gələk, məsələ, solğu sualına gəlir, cəmaatla görüşsün, televizor vasitəsilə, qazet açıqlıq olsun gəlir.
İnkişaf etmiş ölkələrdə yol tikintisində korrupsiyanın olub-olmadığını bundan şübhələnən Azərbaycan vətəndaşları da yoxlaya bilər. Hər hansı ölkənin müvafiq dövlət qurumunun internet saytına daxil olub, hansı yola nə qədər pul sərf edildiyini öyrənməklə. Bunu elə Dünya Bankının açıqladığı rəqəmlərdən də görə bilərik. O rəqəmlərə əsasən Azərbaycan hökumətinin saldığı yollar Dünya Bankının saldığı yollardan 10-15 dəfə baha başa gəlir.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz Azərbaycanda yeni inşa edilən körpülərin, yolların vəziyyətindən danışdıq. Əslində, bütün bu söhbətimiz təkcə adi tikinti quruculuq işlərindən yox, həm də ölkənin ümumi inkişaf yolundan bəhs edirdi. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim, Babək Bəkir. Sağ olun, qalın.